Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի տապալման դեպքում Անկարայի ինչի հաջողվի մեղքը բարձել հայկական կողմի վրա, քիչ առաջ հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Աշնանելու ծարված փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները շարունակում են աշխատանքը, առաջիկայում կհրապարակվի նրանց նոր զեկույց նվիրված բանակի մասնակցությանը մարտի 1-ին իրադարձություններին։ Արմեն Սմբատյանն ազատվել է Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից, այսուհետև Ռուսաստանում Հայաստանի շահերը ներկայացնելու է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Օլեգ Եսայանը։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հավատարիմ են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման, այդ մասին հայտարարել են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այս շաբաթ կողմերի հետ կայացած հանդիպումներից հետո։ Հաղորդագրության համաձայն միջնորդները Հայաստանի նախագահին են փոխանցել մադրիդյան սկզբունքների լրամշակված տարբերակը, Ադրբեջանի նախագահին այն փոխանցվել էր դեռևս անցած տարվա վերջին։ Ռուսաստանը ակնկալում է, որ առաջիկա 2 շաբթի Սոչիում նախատեսված հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը կշարունակեն նախորդ տարվա ակտիվ երկխոսությունը, այդ մասին ըստ ադրբեջանական ապագործակալության այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ ընդգծել։ Այդամենայնիվ հանդիպման արդյունքները կախված են միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներից։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության համատեքստում, ըստ Թրենդ գործակալության այսօր հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեխտիևը ընդգծելով։ Այս դրույթին համաձայնություն է հայտնել նաև Հայաստանի իշխանությունը ԵԱԿ նախարարների խորհրդի Աթենքում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակվել Օլեգ Եսայանը, վերջինս մինչև 2005 թվականը զբաղեցնում էր Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, իսկ դրանից հետո Հայաստանի դեսպանն էր Բելարուսում։ Ռուսաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը դեկտեմբերի վերջին ընտրվել է ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն։ Հայաթի իշխանությունները որոշել են ավելի երկրաշարժից դուժած 400 000 մարդու տեղափոխել ժամանակավոր կացարաններ։ Associated Press-ի հաղորդումով վրանները տեղադրվել են մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսի կենտրոնում, վերջին տվյալների համաձայն անօթևանում մնացել շուրջ 1.5 միլիոն մարդ, զոհերի թիվն արդեն անցնում է 100 000-ից։ Չինաստանը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները կարող են վնասվել, եթե Վաշինգտոնը շարունակի քննադատել Պեկինին ինտերնետը գրաքննելու համար։ Այդ օրինակ մեղադրանքները անհիմն են եւ կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ, հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարությունը։ Հիշեցնենք, նախորդին Պեկինի հասցեին քննադատությամբ էր հանդես եկել պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում լրագրողներին է հանդիպել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, թերևս առաջին անգամ հայ-թուրքական բանակցությունների մեկնարկից ի վեր Նալբանդյանի հայտարարությունը զուրկ է եղել լավատեսական երանգներից։ Արտգործնախարարի ասուլիսին ներկա էր Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյան Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան այսօր հայտարարեց, թե չի բացառում հայ-թուրքական գործընթացի ձախողումը։
Եթե իհարկե Թուրքիան պատրաստ չէ եւ պատրաստ չլինի գնալ արձանագրությունների վավերացմանը, եթե շարունակի, ինչպես անում է մինչ այսօր, նախապայմանների լեզվով խոսել, ինչ որ կապակցվածություններ անել եւ իհարկե խոչընդոտել այս ամբողջ առաջընթացը այս գործընթացում, այո, իհարկե, այսինքն որևէ մեկը որևէ գործընթացի մեջ չի կարող 100% ինչ որ ասել այսպես կլինի, թե այնպես կլինի։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում այդ կարգի կանխատեսումներ անել, ինչպես որ Չերչիլներ ասում, որ այն գործիչների նման, երբ որ ասում են 6 ամիս հետո այսինչը կլինի, հետո 6 ամիս հետո սկսում են բացատրել ինչու դա չեղավ։ Թե
Էդվարդ Նալբանդյանը անհեթեթություն եւ իրականությանը չհամապատասխանող որակեց Թուրքիայի պնդումները, թե Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը պարունակում է նախապայմաններ, հակասում է հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված արձանագրությունների դրույթներին ու նպատակներին եւ որ արձանագրությունների մեջ ինչ որ փոփոխություններ են մցվել հայկական կողմից։
Ասել թե Հայաստանը ձգձգում է վավերացման գործընթացը, դա էլ անհեթեթություն։ Մենք հույսով ենք, որ արհեստական հորինված պատրվակներ Թուրքերը չեն փորձի վերել որպես ինչ-որ պատճառ այս արձանագրությունները չվավերացնելու համար։
Հայաստանը արտգործնախարարի խոսքով հետամուտ է արձանագրությունների տարին եւ ոգուն, պատրաստ է ընդանալ առաջ դրանք առանց նախապայմանների կյանքի կոչելու համար եւ նույնը ակնկալում է Թուրքիայից։ Իսկ գործընթացի զախողման դեպքում պատասխանատվությունը Հայաստանի վրա բարձելու Թուրքիայի ջանքերը ըստ Նալբանդյանի միջազգային հանրության կողմից չեն ընկալվի։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, թե 2009-ին որոշակի դրական տեղաշարժ եղավ, որը սակայն բավարար չէր բեկում արձանագրելու համար։
Եթե ադրբեջանական կողմը ավելի կառուցողական մոտեցում ցուցաբերի, այն ժամանակ հնարավոր է, որ տեղաշարժեր լինեն, բայց ասել, որ մոտակա ժամանակ ինչ որ մի բեկում կարող է սպասվել, ես չի ասել այդպիսի բան։
Ռուբեն Մելոյանն էր ներկա արտգործնախարարի ասուլիսին, իսկ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այսօր Մոսկվայում հայտարարել է, թե 2009-ը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման առումով չդարձավ մեջբերում եմ տպավորիչ ճեղքման տարի։ Անցած գիշեր հայտարարությամբ են հանդես եկել նաև Մինսկի խմբի համանախագահները, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ավարտելով տարածաշրջան կատարած հերթական այցելությունը, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ ամերիկացի Ռոբերտ Բրատկեն, ռուսաստանցի Յուրի Մերզլյակովը եւ ֆրանսիացի Բեռնար Ֆասեն հանդես են եկել հայտարարությամբ, որը հրապարակվել է ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքեջում։ Կատարելով 2009 թվականի հուլիսին Ակուիլեում իրենց երկրների ղեկավարներից Բարակ Օբամայից, Դմիտրի Մեդվեդևից եւ Նիկոլա Սարկոզիից ստացած կարգադրությունը, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հունվարի 20-ին Երևանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին են փոխանցել 2007 թվականի նոյեմբերի մադրիդյան փաստաթղթի լրամշակված տարբերակը հիմնարար սկզբունքների նոր ձևակերպմամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին այդ տարբերակը փոխանցվել էր դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին միջնորդների Բաքու կատարած այցի ժամանակ։ Այսօրվա հայտարարությունում ասվում է, որ համանախագահների հետ քննարկումներում նախագահներ Սարգսյանը եւ Ալիևը իրենց նվիրվածությունն են հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հետամուտ լինելուն եւ վերահաստատել են լրջությունը, որով մոտենում են բանակցություն ներին։ Տարածաշրջան կատարած այցից հետո համանախագահները մեկնել են Աստանա ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը ստանձնած Ղազախստանի կառավարության հետ խորհրդակցությունների համար։ Աստանայում խորհրդակցություններից հետո նրանք կմեկնեն արդեն Սոչի, որտեղ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ գալիք 2 օրը տեղի կունենա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների այս տարվա Անդրանիկ հանդիպումը։ Նշենք նաեւ, որ վերջին ժամանակաշրջանում այցելելով տարածաշրջան համանախագահները որպես կանոն չէին մեկնում Լեռնային Ղարաբաղ, ինչը ճարաբանվում էր տարբեր հանգամանքներով, այդ թվում ասենք վատ եղանակով, սակայն այս անգամ ամերիկացի համանախագահ Բրատկեն իր գործընկերներից ավելի շուտ էր ժամանել Երևան, որտեղից էլ Ստեփանակերտ էր մեկնել։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում։ Վերադառնանք Երևան, մոտ 1 ժամ առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում մեկնարկեց երիտասարդական մի շարք կազմակերպությունների բողոքի երթնի պաշտպանության հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևում բողոքի գործողության ընթացքին, քիչ առաջ նրա հետ կապ հաստատեցին հեռախոսով։ Կարլեն, ինչ իրավիճակ է այժմ, արդյոք մեկնարկել է երիտասարդների երթի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի։
Երթը փոքրին ճուշացումով մեկնարկեց Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակի մոտից, այստեղ էին արդեն բարեկապահական ծառայության աշխատակիցները, ովքեր ԵԱՀԿ-ի կազմակերպիչ երիտասարդների հետ նախապես բանակցեցին եւ պայմանավորվածության եկան առայն, որ որևէ վիրավորանք պարունակող կարգախոս չի հնչելու երթի ընթացքում, եւ երթը մեկնարկեց այժմ մասնակիցները Աբովյան փողոցով իջնում են դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահսկողի գրասենյակն է եւ իրենց նամակն են հանձնելու։ Որի բովանդակությունը, ինչպես նշում են զրուցակիցները, այն է, որ Հայաստանը պարտավորություններ է ստանձնել ԵԽԽՎ-ի նկատմամբ եւ դրանք չի կատարում, մինչդեռ ԵԽԽՎ-ն պարբերաբար առաջ ընթաց է գրանցում։ Հնչում են Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի կարգախոսները՝ «Դրսքսած իմպիչմենտ դաշինքի, 1+1+1 եւ այլն»։
Կարլեն, իսկ երիտասարդները ինչ են ասում, արդյոք նրանց այս բողոքի ակցիաները Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու պահանջով շարունակվելու են։
Գևոք շարունակական լինելու, նախաձեռնողները պնդում էին, որ մինչև չհասնեն որևէ կոնկրետ արդյունքի, նմանատիպ ակցիաները լինելու են պարբերական։
Հեռախոսով հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Աշնանը նախագահ Սարգսյանի ժամանակով լուծարված փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները շարունակում են աշխատանքը։ Նրանք հոստացել են մինչև գարուն նոր զեկույց հրապարակել, որի հիմնական մասը նվիրված է լինելու զինված ուժերի մասնակցությանը մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Խմբի անդամներին հաջողվել է պարզել, որ բանակի մասնակցությունը համակարգելու նպատակով դեռ 2008-ի փետրվարին ստեղծվել է հատուկ մի մարմին Երևանի Կայազորինքից։ Մանրամասները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտիմեկյան իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր ներկայացուցիչները ամբողջական ծավալուն զեկույցով հանդես կգան մինչև մարտի 1-ը։ Զեկույցի հրապարակումը նախատեսված էր այս ամիս, բայց ինչպես մեզ տեղեկացրեց Անդրանիկ Քոչարյանը, հանդես են եկել նոր հանգամանքներ, որոնք ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Դրանցից մեկը վերաբերում է Մարտիմեկյան իրադարձություններում բանակի ներգրավվածությանը։ Վերջերս մամուլում հրապարակվեց պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի 2008-ի փետրվարի 23-ի հրամանը, որով Երևանի Կայազորի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի ենթակայությամբ Կայազորի պետի վարչակազմ անվանումով նոր կառույց է ստեղծվել։ Այն այդ ժամանակաշրջանում գործնականում փոխարինել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբին և հրապարակումներում կան պնդումներ, որ այդ շտաբը ապահովել է մարտի 1-ին զինված ուժերը Երևան տեղափոխելու և դրանց հետագա կառավարման հետ կապված գործընթացները։ Անդրանիկ Քոչարյանը մեզ փոխանցեց, որ հրամանը և հաջորդող գործընթացները լուրջ ուսումնասիրությունների կարիք ունեն։
Եվ այդ հրամանի հետ կապված մենք լրացուցիչ այսպես ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում, որը պետք է ներառենք զեկույցի մեջ, առավելյուս այդ հրամանը ծնվել է Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ անցկացված ուժային համակարգի ղեկավար անձնակազմի հետ հայտնի խորհրդակցությունից հետո, և հրամանի կառուցվածքը մեզ հուշում է այն մասին, որ այդ հրամանը պատահական չի ծնվել, ամենայն հավանականությամբ նա ծնվել է այդ խորհրդակցությունից հետո և Քոչարյանի անմիջական կարգադրության պայմաններում, և իր մեջ պարունակում է լրջագույն հարցեր, խախտված է զինված ուժերի մասին օրենքի որոշակի դրույթներ, հատկապես կայազորային, ուրեմն ծառայության մասին դրույթները, և խախտված է կառավարման ամբողջ համակարգը։
Հիշեցնենք, պաշտպանության նախարարության որոշ նախկին պաշտոնյաների դեմ հարուցված քրեական գործեր կան նաև կալանավորված անձինք։ Անդրանիկ Քոչարյանը հնարավոր համարեց, որ դա կապված լինի այդ հրամանագրի հրապարակման և տեղակատվության արտահոսքի հետ, բայց միաժամանակ հայտարարեց, որ իրեն առավելապես այլ բան է հետաքրքրում։
Բայց շատ ավելի կարևորը, թե այս ինչ հրամանա ծնվել և իր մեջ այդ ինչ պետական գաղտնիք է պարունակում։ Երբ որ կարդում ես հրաման, այնտեղ որևէ պետական գաղտնիք ես չեմ տեսնում։ Ես այնտեղ տեսնում եմ գուցե անձնական գաղտնիք, գուցե Միքայել Հարությունյանի ուրեմն գաղտնիքն է պահում, բայց ես տեսնում եմ այդ հրամանի հետ կապված բանակի կառուցվածքի փոփոխություն, որը անթույլատրել է, և այդ կառուցվածքը հարմարեցված է իմ պատկերացմամբ այդ ժամանակաշրջանում Երևանում տեղի ունեցող գործընթացների հետ։
Իրինա Հովանիսյանն էր զրուցել նախկին փաստահավաք խմբի անդամների հետ։ Այսօր Սերժ Սարգսյանն այցելել է վերահսկիչ պալատ, հանդիպելով այս կառույցի աշխատակիցների հետ։ Հանրապետության նախագահը նախ եւ առաջ մի հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ, ինչպես է պատահում, որ պալատի աղմկահարույց բացահայտումները այդպես էլ քրեական գործերի չեն վերածվում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ազգային ժողովում վերահսկիչ պալատի աշխատակազմի հետ հանդիպման ժամանակ կոչ արեց 2010 թվականին առավել ակտիվ աշխատել իրավապահ մարմինների հետ։ Սերժ Սարգսյանը նկատեց, թե հանրության մեջ արդարացի հարցեր են առաջանում, թե ինչպես է պատահում, որ վերահսկիչ պալատը պետական ապարատում չարաշահումների վերաբերյալ բազմաթիվ փաստեր է բացահայտում, բայց աղմկահարույց գործեր ի հայտ չեն գալիս, ու պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվում ու չեն դատապարտվում։ Այս հարցադրումները Սերժ Սարգսյանի օբյեկտիվ են։
Շատ բաներ կարելի է պետական պաշտոնյաներին ներել, շատ հարցերում կարելի է ներողամիտ լինել, բայց պետական միջոցին ձեռքցած պաշտոնյան պետք է լինի ամենից զզվելի մարդը մեր հանրության մեջ։ Իմ ասած է ինչի, որ վերահսկիչ պալատը պետք է ցուցակ կազմի, թե որ պետական պաշտոնյաների նկատմամբ պետք է քրեական գործեր հարուցի և անմիջապես ուղարկի դատախազություն, բայց իմ ասածը այն է, որպեսզի մենք էլ խստապահանջ լինենք մեր ասածների նկատմամբ և հետևողական լինենք մեր Երևան հանած թերությունները մինչև վերջ վերացնելու գործում, սա չափազանց էական հանգամանք է։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերահսկիչ պալատի աշխատակիցներին կոչ արեց այս տարի իրավապահ մարմինների հետ ակտիվ աշխատելուց բացի նաև կարողանալ սկզբունքային լինել և տարբեր չարաշահումներ վերհանելու ժամանակ ճնշումների չենթարկվել, իսկ ճնշումները կարող են լինել թե բարեկամների, թե բարձրասիճան պաշտոնյաների և թե հանցագործների կողմից։
Որևէտե մենք մի բուրժ ժողովուրդ ենք, մենք փոքր պետություն ենք, և կարծում եմ, որ ընդամենը մի քանի ժամը բավարար է, որպես ցանկացած պետական պաշտոնյայի վրա ազդելու այսպես ուղիներ գտնեն մարդիկ, լինեն դրանք հանցագործներ, լինեն իրավախախտներ, այդպես է, բայց մեզնից յուրականչյուրը պիտի կարողանա հարազատին, իր բարեկամին, իր ընկերոջը ցանկացած պետական պաշտոնյայի նաև ոչ ասելու։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր ներկա վերահսկիչ պալատի աշխատակազմի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը։ Ծրագրային հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսական Վրեմենավաստի անդրադառնալով առաջիկա երկու շաբթի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև Սոչիում կանալիք հանդիպմանը գրում է։ Դիվանագիտական աղբյուրների հաղորդմամբ չարժե լուրջ առաջընթաց ակնկալել այդ բանակցություններից։ Համենայն դեպս Մոսկվան չի դրթի կողմերին փողզիչման գնալ միայն այն բանի համար, որ օգնի թուրքերին կարգավորել սեփական ներքաղաքական խնդիրները, գրում է Վրեմենավաստիային ու մանրամասնում։ Խնդիրն այն է, որ հաջորդ տարի Թուրքիայում նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ, և այժմ իշխող կուսակցության համար խիստ անհրաժեշտ է էական առաջընթաց արձանագրել այնպիսի զգայուն հարցերում, ինչպիսիք են Անկարայի հարաբերությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Թուրքական Զամանի հաղորդմամբ խորհրդարանական ընդդիմությունը պահանջում է կառավարությունից շուտապույտ հետ կանչել հայ-թուրքական արձանագրությունները խորհրդարանի օրակարգից։ Արձագանքելով այդ հայտարարություններին խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մուրադ Մերջյանը ասել է. Ըստ էության, որևէ տարբերություն չկա այդ արձանագրությունները խորհրդարանում են թե ետ են կանչվել, քանի որ ազգային ժողովը չի շտապում մոտ ապագայում քննարկել դրանց վավերացման հարցը։ Եթե իսկապես թուրքական կողմը հետ վերցնի արձանագրությունները, ապա Թուրքիան միջազգային ասպարեզում վերջնականապես կվերածվի անհուսալի, անվստահելի վարկ ու համբավ ունեցող պետության, գրում է Հայոց աշխարհն ու ընդգծում։ Հայաստանը հաստատ ոչինչ չի կորցնում, հակառակը կրկնակի շահած է դուրս գալիս ստեղծված իրավիճակից։ Լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնալով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Իրան կատարած այցին գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանի իրանական այցը շոշափած թեմաներն ու հակաարևմտյան բառապաշարը Սերժ Սարգսյանի համար կարող են փաստարկ դառնալ Թուրքիային և արևմուտքին ներկայացնելու համար, թե տեսեք ինչ կարող է պատահել, եթե հանկարծ հայ-թուրքական գործընթացը տապալվի։ Նույն թեմայի շուրջ հրապարակը զրուցել է Հայաստանում Իրանի դեսպանատան հանրային կապերի պատասխանատուի հետ։ Վերջինս ասել է. Այդ այցով դիվանագիտական առաքելություն չէր իրականացվում։ Դա պաշտոնական այց չէր, քանի որ պարոն Քոչարյանն այժմ գործող պաշտոնյա չէ, բայց քանի որ այցը իրանական իշխանությունների հրավերով էր, այսպես ասենք, բարեկամական այց էր։
Մամուլի տեսությունը Հեղինե Բունյացյանն էր ներկայացնում, այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա, այսուհետև Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի շահերը կներկայացնի Օլեգ Եսայանը։ Նախկինում նա զբաղեցրել է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի, ապա խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնները վերջին մի քանի տարիներին Եսայանը Հայաստանի Հանրապետության դեսպանն էր Բելարուսում, այսպիսով կարող ենք արձանագրել Արմեն Սմբատյանի գրեթե տասնամյա պաշտոնավարումը Մոսկվայում ավարտվել է, Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանում Հայաստանի նոր դեսպան է նշանակվել։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, անցած տարեվերջին Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանը ընտրվել է ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հունվարի 21-ին հրամանագիր է ստորագրել Արմեն Սմբատյանին Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից ազատելու մասին։ Եվ նույն օրը մեկ այլ հրամանագրով Օլեգ Եսայանը նշանակվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լեազոր դեսպան։ Հիշեցնեմ, Օլեգ Եսայանը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետն էր, իսկ մինչվերջերս զբաղեցնում էր Բելարուսում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի պաշտոնը։ Հավելեմ նաև, որ ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամը ստեղծվել է 2008-ին, գրասենյակը Մոսկվայում է։ Հիմնադրամի գործնեության նպատակն է աջակցել մշակույթի, կրթության, գիտության, սպորտի և երիտասարդության հարցերով համագործակցության ծրագրերին, և սա առաջին դեպքն է, երբ ԱՊՀ կառույցներում նման բարձր պաշտոնում նշանակվում է հայաստանցի գործիչը։ Գևորգ
Ազաբաբայանն էր ներկայացնում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր
ամենօր երկու շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքը ազատություն.am հասցեով։